Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar: Alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ürəklərə toxdaqlıq bağışlayan bir olan Pərvərdigarın Tanrının adıyla. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, əziz din bacı qardaşlarım, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hörmətlilər, bugünkü verilişimizdə yenə söhbətlərimizi rəhmətlik Ayətullah Mühsin Həkimzadə haqqında davamlandıracaq və ötən verilişlərdə olan söhbətlərimizin davamını ardını tutacaq. Bizdən ayrılmayın. Əzizlər, dediyimiz kimi 1883 miladda Mühsin Həkimzadə Şamaxıda dünyaya göz açdı və atası Şeyx Əlinin təlimatı nəticədə dini elmləri öyrəndi. Suet İttifaqı hökuməti zaman Şeyx Mühsin Həkimzadə də başqa din alimləri kimi çətinliklərə düşüb azar əziyyətlər təhəmmül etdi. Bu əziyyətlər sona yetmədi, bəlkə 1928-də Mühsin Həkimzadə həbsxanaya düşüb 8 ay orada qaldı. İkinci Dünya Savaşında Şeyx Mühsin Həkimzadə yenidən Sabirabada qayıdıb orada dini fəaliyyətlərinə davam verdi. İndi buna baxmayaraq ki, hələ də Suet İttifaqının zoru müsəlmanların xüsusilə din alimlərinin başında idi, amma belə bir alimlər heç nədən qorxmadan fəaliyyətlərinə davam verirdilər. ...1954'de məntəqədə olan bir sıra məscidlərin təmir işləri və yenidən bina olmaqlarına məşğul oldu. Bundan əlavə Gəncədə, Nardaranda və Azərbaycanda olan imamzadələr haqqında araşdırmalar başladı. 1954'də Şeyx Mühsin Həkimzadə məntəqənin Şeyxul İslamı unvanında tanınıb öz xidmətlərinə davam verdi. Bunu artırmaq lazımdır ki, Molla Mühsin fiqh, usul, təfsir və hədisdən əlavə bir sıra başqa elmlərdə də mütaliəsi olmuşdur. O cümlədən tibb sahəsində də fəaliyyəti olan bu din alimi yoxsul xəstələrə də xidmət edərdi. hələ indi də rəhmətlik Molla Möhsün Həkimzadədən öz məntəqəsində əxlaqlı, səbirli və təvazukar bir insan kimi yad olunur. Nəhayət, bu din alimi 1967 miladda dünyasını dəyişib Bakıda torpağa tapşırıldı. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri. Minnətdaram ki, bizim bugünkü verilişimiz, yəni Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişində dinləyicisi olubsunuz. Hörmətlilər, verilişimizin bu bölümündə bu fürsəti tapmışıq ki, Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Eldar Hüseynzadənin rəy, mülahizə və izahatlarını dinləyək.
Amma necə saxladılar bundan sonra qalanlar? Necə saxladılar? Mənim təhlilim budur ki, 2-3 metodla, taktika ilə saxladılar. Onlardan biri hüzur məclisləri idi. Bir kəs dünyadan gedirdisə, dünyadan getdikdə onun cənazəsini təşkil edəndə Quran oxunması və qəbirlərin üstündə qəbristanlıqda çadır qurulub, 3 gün fasiləsiz Quran tilavət edilməsi bunların İslamı saxlamaq taktikalarından olubdur Nəcəf alimlərinin. Və həmçinin Aşurada ələm qaldırmaq, ələm gəzdirmək, bir-bir qapıları döyüb ələmi nümayiş etdirmək. Aşuranı saxlamaq olub və çox çətinliklə evlərə həsir çəkməklə, evlərin işığın çırağını söndürməklə, çox demək olar ki, həqiqətən çətinliklə nə ediblər? Bunlar edə bildilər bir tərəfdən, dini bir tərəfdən məhərrəmi və İslamı saxlasınlar. Azərbaycanda həmin vaxtda da mənim yadıma gəlir, mənim ana-babam Fatimə Zəhra Salamun Aleyhanın şəhadətin o seyyid idinlər onlar. Onlar seyyid edirlər. O Fatimə Zəhra Salamun Aleyhanın şəhadətin hər il bütün kəndə və rayona ehsan verməli idi. Bilinməli ki, o gün Həzrəti Zəhranın şəhadətidir. O qalmışdı. Və qurban bayramların müəyyən yollarla saxlayırlar. Gərək hökman o qurban ətindən yiyəsən adıyla. Qurban quslun vacib etmişdilər sanki. Yəni, bir sıra elə cəmatın zəhninə qoymuşdular ki, artıq Sovet hökuməti gəlib insanın o ürəyindən onu çıxarda bilməz. Evin içində də o əməlləri etmək olar. Bayaq da sual verdilər, bunu da elə burada deyim. Cəmat hökmü neynirdi? Hökmü necə bilirdilər? Xanımlar, bəylər, hökmləri necə bilirdilər? Bizim o alimlərdən qalan ən az İslam marifi qalmışdı. Saxlamışlar Risalə qədərində. Adətən mərhum İmam Xümeyni və Ayətullah Xuyinin müqəllidləri idilər.
Əzizlər, bugünkü verilişimizə son verəcəyik Həzrət İmam Rıza əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, buyurmuşlar, müxtəlif növlərdə sədəqə var, bir növi elmi xüsusi ilə din elmlərini tələbələrə öyrətməkdir. Hörmətlilər, başqa bir verilişə kimi sizi bir olan Tanrıya tapşırıram. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Teleradio agentliyinin sanksiya edilməsi İran xalqının hüquqlarının mütəmadi pozulması deməkdir. Azərbaycan Respublikası Siyanist İsrail rejimində səfirlik açıb və erməni silahlıları Kəlbəcərdəki Azərbaycan mövqeylərini atəşə tutub. İndi isə daha ətraflı Teleradio agentliyinin sanksiya edilməsi İran xalqının hüquqlarının mütəmadi və bariz pozulması deməkdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənani Twitter hesabında ABŞ-ın İran Teleradio Agentliyi və Prostivi kanalına qarşı sanksiya tədbirlərinə reaksiya olaraq bildirib. Terror şəbəkələrini açıq saxlamaq və İran xalqına qarşı fitnə törətmək və hər istədiyini bildirmək üçün habelə Teleradio Agentliyi və Prostivi kanalını İranın fikirlərini dünyaya çatdırılmasına əngəl olmaq üçün sanksiya etmək İran xalqının hüquqlarının ABŞ rejimi tərəfindən pozulmasının bariz nümunəsi və davamıdır. ABŞ-ın müstəqil dövlətlər və xalqlara qarşı cinayətləri bitməyəcək. Kanada və ABŞ-ın maliyyə nazirləri İrana qarşı qərəzli siyasətin davamı olaraq 25 aban tarixində növbəti sanksiya paketini tətbiq edib. Milli medianın 6 nəfər müdirləri və müxbirlərini sanksiya siyasına salıb. İran Teleradio Təşkilatının sədri Peyman Cebelli isə 23 abanda bu məsələyə reaksiya əlaməti olaraq deyib, Avropa Birliyi Prestivi televiziyasının təsirlənməsinə dözə bilmir. Tehranda yaşayan talış faalları Azərbaycan səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını dinləyək.
Ötən gün Tehranda yaşayan tanış cəmiyyətinin faalladığını Azərbaycan Respublikası səfirliyi qarşısında aksiya keçirməyə cəhd edərkən Tehran polisi əməkdaşlarının müxalifəti ilə üzləşiblər. Azərbaycanda axtarışlara və təzyiqlərə xatir vətənlərinin hudlarından kənarda yaşamağa məcbur olan bu xalq nümayəndələri israrla səfirliyi binasından aralı bir məkanda öz mesajlarını çatdırmaq istədilər.
Salam vətədam və çama hama.
Astara çayda şibalıdakı soydaşlarımıza başda isə tanış xalqına salam deyirəm. Biz bura Azərbaycan prezidentinin boş sözlərinə etiraz etməyə və ələlə verib İranlı olduğumuzu fəryad etməyə gəlmişik. Arzu edirik ki, problemlər tezlikdə həll olsun və tanış torpaqları İrana qayıtsın inşallah. Yaşasın İran.
Çox arzum bəvindamun hama xosa sərzəminun obagardən bə İran inşallah. Və sağba.
Bizim liderlərimizin bir çoxu hal-hazırda Azərbaycanda həbsdədir. Bir çoxları isə Fəxrəddin Abbaszadə və Nur Məhəmmədov kimi şəhid olublar. Biz həm də ümumilikdə Azərbaycanın talışlara qarşı, sərt rəftarlarına qarşı burada səfirliyin qarşısında yığışmışıq. Təəssüflə, polis bizim aksiya keçirməyimizə icazə vermədi və mən elə buradan Azərbaycanda yaşayan həmvətənlərimizə öz mesajımı çatdırmaq istəyirəm. Biz sizin arxanızdayıq. Həmişə övlad anaya və ailəyə qayıtmalı və birləşməlidir. Odur ki, biz bu hədəfimizə çatmayınca sakit oturmayacaq. Elə buradan Lerik, Lənkəran, Astara və Masallıda yaşayan həmvətənlərimizə və qohumlarımıza səslənib söz vermək istəyirəm ki, son anadək sizi dəstəkləyəcəyik.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Siyanist İsrail rejimi Jerusalem Post qəzeti Azərbaycanın bu ölkədə səfirlik açmağa hazırlaşmasından xəbər yazıbdır. Qəzetin yazdığına görə noyabrın 18-də parlamentin təsdiqlənən sonra Azərbaycan İsraildə səfirlik açan ilk Şiyə müsəlman ölkəsi olduğu bildirilibdir. Jerusalem Post xatırladıb ki, İsrail rejimi və Azərbaycan Respublikası 30 ildir müxtəlif sahələrdə əlaqələr qurub 1993-cü ildən Bakıda İsrail səfirliyi fəaliyyət göstərir. Qəzetin məlumatına görə İsrail rejiminin baş naziri Yair Lapid qərarı yüksək qiymətləndirərək Azərbaycanı İsrail üçün mühüm tərəfdaş adlandırıbdır. O, Azərbaycanın bu addımından suistifadə edərək İsrail rejiminin müsəlman dünyası ilə diplomatik körpülər qurmaq səylərini göstərmək istəyibdir. Ekspertlərin qənaətinə görə Qarabağ münaqişəsinin pərdə arxasında siyanist rejiminin olduğu və məntəqədə coğrafi dəyişikliklərini öz maraqları istiqamətində dəyişmək istədiyi inanılır. İrəvan-Bakı arasında atəşkəs müqaviləsinə baxmayaraq tərəflər atəşkəsin pozulmasında bir-birlərini təqsirləndirir. Erməni silahlıları Kəlbəcərdəki Azərbaycan mövqeylərini atəşə tutub. Noyabrın 18-ci saat 12:50-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri İsti Su və Basarkeçər rayonunun yuxarı zağalı yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi iddia edib. Həmçinin saat 17:10-da Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ordusunun Füzuli rayonunun yuxarı Veysəlli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeyləri atəşə tutulub. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən Azərbaycan Respublikasının bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Siyanist rejimin müharibə naziri bir müddət öncə Azərbaycana qəfil səfər edib və Azərbaycan prezidenti və müdafiə naziri ilə görüş keçirib. Səfərə rəğmən İrəvan-Bakı arasında insidentlər səngimək bilmir. Azərbaycan Respublikasının səfiri etimadnaməsini Fransa Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edib. Etimadnamənin surətini təqdim etməkdən məmnun oldum. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva Twitter hesabında paylaşım edibdir. Protokol xidmətinin direktor müavini Bruna Bissona səmimi qarşılamaya görə təşəkkür etmək istərdim deyə paylaşımında bildiribdir. Fransa Senatı çərşənbə axşamı günü Azərbaycana Qarabağ və Ermənistana hücum səbəbi ilə sanksiya tətbiq etmək istəyən qətnamə layihəsini təsdiq edib. Bakı Fransa Senatının bu addımına reaksiya olaraq Azərbaycan əskərlərinin Ermənistan torpaqlarından çıxmasını şiddətlə rədd edib. Vaşinqton tezliklə Kiyevi tərk edəcək. ABŞ həmişə dostlarını buraxır, buna görə də gec-tez bu davranışını Ukrayna ilə də edəcək Milli Təhlükəsizlik Təşkilatının sədr müavini Dimitri Medvedov qeyd edibdir. Teleradio agentliyinin Rusiya Əlyom televiziya kanalına istinadla Rusiyanın Milli Təhlükəsizlik müavini Dimitri Medvedov bildirib, Amerikada Ukraynaya büdcə vəsaitinin ayrılması nigəran edici məsələyə çevrilib və Konqra üzvləri Ukraynaya ayrılan vəsaitə görə büdcədə diqqət tələb ediblər. Qeyd edək, ABŞ-ın Konqra üzvlərindən biri Joe Biden-i Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin müavini təqdim edib, çünki Biden Ukraynaya növbəti yardım paketini göndərmək niyyətindədir. İndi isə hava temperaturu. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 13, Təbriz 8, Müqəddəs Məşəd 14, Ərdəbil 7, Biləsuvar 13, Astara 8, Bakı 14, Gəncə 13, Lənkəran 9, Naxçıvan 8, Şuşada 7 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:26 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:36 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklerine bir bakış. Bağışlayan ve mihriban Allah'ın gözel adıyla
Hörmətli dinləyicilərimiz, istənişdəki dənlər salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Qaran Radiosunun stüdyoda Şaban Cahan didədim. Dəyərli dostlarımız, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları bu ölkənin İranla sərhəddinin bağlanmasına etiraz edirlər. Səbəb nədir? Azərbaycanda blogerlər İlham Əliyevin İrana qarşı bəyanatını pisləyirlər və Azərbaycanın vəziyyətini şərh eləyirlər. Təfərrüatiyyət sonra. İranla Azərbaycan Respublikası sərhəddi bağlıdır. Pandemiya dönəmində sərhəd bağlandı və bu günə qədər sərhəd açılmamışdır. İran qonşu ölkələrinə sərhədlərini açmışdır. Bütün ölkələrə, o cümlədən Azərbaycanın üzünə də sərhədlərini açmışdır. Amma bu Azərbaycan tərəfidir ki, İranla sərhədlərini bağlamışdır və bunu pandemiya ilə əlaqələndirir. Bu çox absurd bir əlaqələndirmədir, çünki artıq pandemiya sona çatmışdır. Bunu pandemiya ilə əlaqələndirmək düzgün deyil. Əlbəttə, ekspertlər deyirlər ki, məsələ başqa bir məsələdir. Daha çox təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədardır. Amma bu, Azərbaycandan, xüsusilə cənub bölgələrində yaşayanların məişət vəziyyətinə, onların yaşayışına mənfi təsir göstərmişdir. Onlar deyirlər ki, biz İran bazarından ərzaqlarımızı təmin eləyirdik. İran yolları bağlı olduqda, bu, bizim yaşayışımıza birbaşa mənfi təsir bıraxmışdır. Azadlıq radiosu faxla bağlı bir reportaj hazırlamışdır. Həmin reportajı sizə təqdim eləyirik.
O güdəsi töküldü, o bizə lazımdır 42-43 saniyə, 45 saniyə, bu daha. Onu belə təmizləyirik, sənə qurbanım. Bizim mənim yaşayışım, mənim balalarım var, dolanışıqı, çörəyi, budur.
62 yaşlı Fikrət Gözəlov 5 övlad atasıdır, 17 nəvəsi var. Deyir, oğulları işsizdir. Özünün isə təqaüdü 268 manatdır. Deyir, bilmirəm bu təqaüdlə hansına kömək edim, hansının qarnını doyurum. Ona görə, Nuh əyyamından qalma, tökülməkdə olan köhnə mikroavtobusla ailə özlərini yığıb kənddən kənarda, bataqlıq ərazidə qatır quyruğu yığmağa gedir. Qatır quyruğundan göyərti dəstəsi bağlamaq üçün istifadə edilir. Əlcəksiz yığanda əli kəsik-kəsik edir. Odur ki, diqqətli olmalısan. Dəstəsi cəmi 10 qəpikdir. Bir dəfəyə bəzən 3-4 min dəstə bağlayırlar. Amma...
Va bir dəstədir. Bunu buradan baltalayacaq belə, ona bunu iş qoşu yoxdur. O nəzir iş qoşu bağlı. Onunla belə bağlayacaq, onu sorub dəstə. 10 qəpik. İndi gəl o 3000-4000 düzəldəndə gör, indi nələr çəkirsən, nələr. Onu biçmək var, ona bayaq o gördüm, bir dənə təmizləməyi var. O bir zülümdür, zülüm. 10 qəpik yox, gələk 10 manata olaq. Amma hanı 10 qəpiyə?
Fikrət Gözəlov danışdıqca bir neçə dəfə kövrəlir. Deyir ki, uzun illər ailəsi firavan yaşayıb. Vaxtı ilə İranda paltar mağazası olub. Buradan ora mal vurub satıb.
Gələndə 4000 dollardan aşağı pulundan gəlmirdim.
Amma sonra vəziyyət dəyişib. Fikrət Gözəlov deyir ki, ticarəti batandan sonra da pis dolanmayıb. Vaxtaşırı şəxsi maşını ilə İrana keçib, bazarlıq edir. Uşaqlarının ailəsini dolandırırmış. Amma 2 ildir sərhəd bağlandığından bu yolda bağlanıb.
And olsun Allaha, orada bizim pulla 1 manat adı, burada 5 manat, 70 neçə köpüydü. Bunu yaşamaq olar.
Fikrət Gözəlov danışır, İranda ərzaq Azərbaycandan daha ucuzdur.
Oradan 2 müşok, hər gedib gələndə 2 müşok un keçirdim burada. Neçəyə? Bizim pulla 3 manata. 3 manata, and olsun onun canına. Gücümüzü alıb gətirirdik. Almamızı alıb gətirirdik. Ona soğanımızı oradan, kartofumu, bütün ne kadar yeğinti mesullar vardı hamısını ben oradan getirdim. İki tane jugulü astarada doldururdum bizim o, İran astarasında. Keçirdirdim bu yüzden, bu yüzden buradayım iki tane jugulü, oturdum kabağa getirdim, kapıda boşaldırdım. 150 kilo jugu getirdim ben oradan. Jugu neçeydi? Neçe olabilir ya jugu? Hesse. Üçtü ben oranı, bizim pulundan bir manat eləmirim.
Fikrət Gözəlov danışır ki, gətirdiyi ərzağı çətinliklə dolanan qohum-əqrab arasında bölüşdürərmiş. Amma indi əlindən heç nə gəlmir.
Mən 25 il Azərbaycan çörəyi yeməmişəm. Onun 11 il Rusiyanın çörəyi yemişəm. 14 ildə İranın çörəyi yemişəm. Balalarım da burayı. İndi gəlib düşmüşəm. 7 ildir mənim balalarım səryəndardır. 7 ildir mənim balalarım duvanca qarın çörəyi yeyə bilmir. Bu nə deməkdir? Mənim 100 baş qoyunum var. İndi 21 dənə qoyunum qalır. Niyə? Ya ben onu açırmalıydım bak. 200 baş eləməliydim. Ben niye yoktu axı? Öyle görüşümüz yok, çıxacağımız yok, heç adımız yoktu. Ay bazı, sənə qurbanım yoktu.
Fikrət Gözəlovun iddiasına göre sərhəd açıq olanda Biləsuvar cəmaatının əksəriyyəti İrandan dolanarmış.
Ben tərifləmirəm İranı. Elədiyimiz bunu biz yedim yemişik. Ya yalandan niye danışaq ki? Hakkan oradan getirirdik. Onu da bağladılar. Onu da nəsər bağlayırlar? Özləri gedib gəlirlər, maşın oturaq edirlər, gəlir, rahat gedir, gətirir, boşaldır. Qara kütlə oturub yerində, qoymur. Niyə? Bütün dünyada yollar açıqdır, burada niyə oturdur, nə olub ki bura? Mən hökumətin siyasətində qarışmıram, ha. Ya nə olub da bura, nə olub ki? Böyük bir mafiyadır, düşüb bu respublika. İmkan vermirlər yollar açmağa, özləri gətirdiyi məhsulu, konfeti, yağı, şoru, kökürlər özləri baha qiymətə satırlar.
Real Partiyasının icra katibi, iqtisadçı Natiq Cəfərli hesab edir ki, pandemiyadan öncə sərhədyanı bölgələrdə yaşayan əhalinin böyük hissəsi ərzaq və gündəlik tələbat mallarına olan ehtiyacını İran, Rusiya, Gürcüstan vasitəsilə təmin edirdi.
Amma pandemiya başlayandan bəri sərhədlər qapalıdır. Artıq 2 il yarımdan çoxdur ki, sərhədlər qapalı qalıb. İndi də aydın məsələdir ki, son zamanlar sərhədlərin qapalı olması pandemiya ilə bağlı deyil. Çünki dünyanın hər yerində demək olar ki, quru sərhədlər açılıb. Bir neçə ölkə istisna olmaqla, Azərbaycanda bunu təhlükəsizlik qaydaları ilə əvəz edirlər. Amma bu, sərhədyanı ticarətin axsamasına səbəb olmamalı idi. Ən azından belə bir şərait, belə bir imkanlar, fürsətlər var idisə və belə bir tələbat varsa, əsasən də Azərbaycan əhalisinin belə bir tələbatı varsa, sərhədyanı bölgələrdə rüsumsuz bazarların təşkil olunmasına Azərbaycan dövləti məsələn icazə verə bilərdi.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Bəli, dəyərli dostlarımız, az öncə bir reportaj səsləndirdik biz. Həmin reportajda Azərbaycan Respublikası vətəndaşı danışır və İranla sərhədlərin bağlı olduğundan narahatdır. Deyir ki, sərhədlərin bağlı olması Azərbaycanda insanların yaşayışına mənfi təsir göstərmişdir. Çünki onlar İran bazarından öz məişət əşyalarını və ərzaqlarını təmin edirlər. Çünki İran bazarı ucuzdur onlar üçün. Qeyd etdiyimiz kimi, həmin reportaj Azadlıq Radiosu tərəfindən hazırlanmışdı və bizim redaksiyamıza da çox saylı mesajlar gəlmişdi verilişimizə və ötən aylar ərzində bildirilmişdi ki, sərhədlərin bağlı olması onların vəziyyətlərinə, yaşayışlarına birbaşa mənfi təsir göstərmişdir. Belə bir vəziyyətdə, yəni belə bir vəziyyəti olan ölkənin başçısı İrana qarşı danışır və İranda güya İran-Azərbaycanlarının hüquqlarının pozulması onları narahat edir. Amma Azərbaycanda blogerlər deyirlər ki, yaxşı olar ki, İlham Əliyev öz ölkəsinin daxilində vəziyyətin yaxşılaşması üçün çalışsın və Azərbaycan vəziyyəti necədir? Məsələ ilə bağlı blogger Məhəmməd Mirzəli açıqlama vermişdir. Eşidirik.
İranda yaşayan bizim dəyərli soydaşlarımız. Əgər mənim xəbəriniz yoxdursa, Azərbaycanı tanımırsınızsa, məndən soruşun. Məzum Azərbaycanlıyam. Azərbaycan rejiminin əlindən qaçıb gəlmişəm, diktaturanın əlindən qaçıb gəlmişəm, Fransada yaşayıram artıq 6 ildir. 3 dəfə suiqəstə məruz qalmışam, İlham Əliyevi tənqid etdiyimə görə korrupsiya faktlarını İfşa etdiyimə görə, bilmirsinizsə bilin, 10 milyon əhalisi var Azərbaycanın. 10 milyon, 5 milyonu xarici ölkələrdə yaşayır. 2-3 milyonu Rusiyada, 1-2 milyona yaxını ilə Avropada, 200-300 mini ilə Amerikada, Kanada, dünyanın hər tərəfində səfərində 5 milyon. 5 milyon əhali də Azərbaycanın daxilində yaşayır, yaşamır, sürünür. Daha doğrusu 4 milyon yarımı acından ölür. 500 min var ki, 500 min Azərbaycanlı var ki, əgər onlar Azərbaycanlı demək olarsa, hakimiyyətdə təmsil olunur. Onlar da klanlardır. Paşayevlər klanı, İlham Əliyevin Arvadin klanı, İlhamın özünün klanı, Naxçıvan klanı, Əlinağıyevlər, Vilayət Tevazovlar, Abdullayevlər, Anar Əlzadələr, Rövnəq Abdullayevlər, Adnan Əhməzsadələr bu klanlar. Ölkənin bütün gəlirlərini bu ailələr yeyirlər. Yəni, İranda olan kimi Azərbaycanda uşaq pulu verilmir. Təhsil pulsuz deyil. Tibbi sığorta yoxdur. Amma ən azından İranda övladınız dünyaya gələndə uşaq pulu verirlər. Dövlət sizə yıxılmışsınızsa əlinizdən tutub göyə qalxısır. Baxmır, siz Azərbaycanlısınız, farsınız, nəsiniz, öz vətəndaş kimisizsə qayğı görsədir. İranda dünyaya göz açmışsınız onun üçün. Amma Azərbaycanda belə şey yoxdur. Azərbaycanda uşaq dünyaya gələn kimi, uşaq dünyaya gəlməmiş özə rüşvətini alırlar. Ana bətnində özə roddama girişir, doğsun uşağı. Doğmamışdan qabaq deyirlər, pul ödəməlisən. Pul ödəməlisən, doğa bilmərsən burada. Və bunu da bilin ki, o, dedim abi ya, 4 milyon yarım Azərbaycanlı ölkə daxilində qalıb. Xəstələrində Azərbaycan xəstəxanalarına inanmırlar. Qaçırlar İrana. Bu günləri etiraz etdiyiniz ölkəyə, devirmək, parçalamaq istədiyiniz ölkəyə qaçırlar.
Bəli, hörmətli və dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər, siz Ara Radio Sefirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir hər birinizə bizimlə olduğunuza görə. Bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Çox sağ olun, Allahın amanında.
Yalnız yaşamaq deyil, yaşatmaq da vacibdir. İnsan ola bilsin ki, yaşayacaq, yeyib içəcək, geyinib, gəzib, dolanacaq. Digərlərə və bu vəziyyəti yarada biləsən, görünə gözəl olar. Digərlərdə məhəbbət, zövq və canlılıq yaradasan, görərsən ki, nə gözəl olacaqdır. Bu işləri görən insanın qat-qat günləri xoşlaşar. Qat-qat günləri gözəllənər, məhəbbətli bir anları yaşayar ailə cəmində, cibi pullu olar və hər zaman, belə deyim də, ömrü bərəkətli olar. Xoş o insanların halına ki, bu istiqamətdə yaşaya bilirlər. Xoş günlər sizin olsun, Aran Radiosu ilə qalın, bir ara alaq qaydaq, sizinlə olacaq yenə də. Yeah. Xəbərlərə qulaq asınız dostlar. Sağ olun ki, hələ də bizimləsiz və bizi eşidirsiniz. Efirimizi də davam etdirək, ilk efirimizi. Deyərlər ki, həyatda vaxt öldürmək, özünü öldürmək deməkdir. Həqiqətdir bu, deyərlər, vaxt qızıl kimi qiymətlidir. Sürətlə gedir, onu əldən verən uduzmalıdır. İnşallah ki, ömrünüz bərəkətli olsun və vaxt itirmədən xoşluqları, gözəllikləri yaşayasınız. Sizinlə ki, yenə də dostlarımız və təqdimatlarımızın davamı olacaq efirin bu məqamında keçid alacaq yaşa həyat verilişinə. Xoş insanın halına ki, vaxtı itirmədən ailə üzvləri ilə gözəl anları yaşayır. Birlikdə eşidək yaşa həyat verilişini.
Olama qurban deyilsələr, bulam haçan deyilsələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, 7 oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ve mehriban Allah'ın adıyla her birinizi ben selamlayıram dostlar. Her vaxtınız xeyir olsun. Efirde bir daha da siz hürmetli dinleyicilerimizi xoş görmüşüz. Burada bildi Aran Radyosu'ndan qulluğunuz ayıq ve Yaşa Hayat verilişini, növbəti buraxılışını başlayırıq dostlar. Ve deyirik ki, sadaqat axtaran ve sadaqatlı olan insanlara eşq olsun. Çünkü biz bu günleriyle verilişimizde sədaqətdən danışacaq. Sədaqət və açıq rabitə, açıq əlaqə. Bu çox gözəldir ailədə və biz arzu edirik ki, hər bir ailədə sədaqət öz həqiqi mənasında yaşana, sədaqətə insanlar dəyər verələr, düz olalar və düzgün bir rabitə münasibət quralar. Dostlar, biz bu məsələ haqqında danışacağıq ailədə kişi ilə arvad arasında, ərlə arvad arasında, belə deyək işte, yalan olsa, sədaqət olmasa, düzlük olmasa, düz danışmaq olmasa, onda bu ailənin gələcəyi necə olacaq və ərl arvad arasında o münasibətlər necə olacaqdır və niyə insanlar yalana bəzən üz tuturlar, bunun səbəbi nədir və bunun nəticələri nə olacaqdır, sizə bizə danışın, xahiş edirəm. Bizim nömrəmizi açıqlı zəng eləyə bilərsiniz, 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmiz, söhbətimiz olacaq. Müxtəlif bölümlər səsləndirəcək, mahnı olacaq, Mail müəllimdə inşallah olacaqlar və ekspertimiz də olacaq. Dostlar, ətrafdaşlarla sağlam rabitənin mühüm, önəmli xüsusiyyətlərindən biri sədaqətli olmaqdır. Ərlərvad öz rabitələrində yalnız sədaqət və düzlüyü gözləməlidirlər. Arada yaranan incilik və kinçidürət münasib məqamda açıqlanmalı və həllini tapmalı. Əgər ortada nəsə şübhə varsa, qarşı tərəf nəsə şübhələnirsə, məsələni açıqlamaq lazımdır. Niyə yalandan bir söz deyək və sonra bu yalan söz ardınca yüzlərlə yalan söyləyək? Dünyada insanı ən çox mən belə deyərdim, utandıran şey yalanın üzə çıxmasıdır. Bəli, həqiqətən dostlar, bu məsələ həqiqətən öz əksini tapır. İnsan ki, yalan danışır bir müddətdən sonra və bəzən elə həmən anlarda danışan adamın o yalan sözü üzə çıxır, bilinir. Mümkün qarşı tərəf bunu sənin üzrə vurmasın, amma bilir ki, sən ona yalan söyləyirsən. Bu, üzə çıxanda, yəni açıq aşkar deyiləndə çıxarlar, sən mənə niyə yalan danışırsan? Bu zaman insan həqiqətən çox utanır. Amma sual yaranır, niyə biz əslə yalan danışmalıyıq? Yalan bizim hansı bir problemimizi, hansı bir müşkül işimizi həll edə bilər? Deyirlər ki, hamı yalan danışandan acığı gəlir. Hamı. Amma bəzi insanlar yalan danışmaqdan xoşlara gəlir. Yəni, deyirsən ki, yalana münasibətin necədir? Deyir ki, mən yalan danışan insandan acığım gəlir. Amma özü yalan danışır. Yəni, bu da görür ki, arada necə ziddiyyətli məqamlar var. Niyə belə olmalıdır əslində? Niyə insanlar arasında yalan yayılmalıdır, belə deyək işte? Və ailədə, ər-arvad arasında bu yalan özünü göstərəndə həqiqətən bu ər-arvad münasibətlərinə, ər-arvad rabitələrinə çox mənfi təsir bıraxır. Davam edirik, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz. Hər birinizə xoş anlar, xoş saatlar arzu edirəm. Ara radiosundan qulluğunuzda Yaşa Həyat verilişini canlı yayımda siz hörmətlilərə təqdim edirik. Verilişin artıq biz 8-ci dəqiqəsinə daxil olmuşuq və verilişin məqamında istərdik ki, gözəl bir mahnı səsləndirək. Əsən yerlər mahnısını dinləyirik, sonra yenə də qulluğunuz olacaq. Bizdən ayrılmayın, dostlar.
şeyler, yanımda gemli yürekler, vatanda yorgun üfükler, gül yanağım solmasın ya. Solandan aran çiçekler, yanımda gemli yürekler, vatanda yorgun üfükler, gül yanağım solmasın. Gül yanağı
gözüm yaşla
olmasın mı?
Gül yanağı
solmasın mı?
Sayılar
Bəli dostlar, arz edirik ki, heç zaman aranızda məhəbbət gülləri, çiçəkləri solmasın. Hər zaman aranızda mehribançılıq olsun, məhəbbət olsun və eşq ilə yaşayasınız. Dostlar, biz davam edirik və yeni əsas söhbətimizə, əsas mövzumuza qayıdırıq. Biz bu günləri ailədə sədaqətdən danışırdıq. Söz gəldi çıxdı ki, niyə bəzən ailədə ər-arvad arasında yalan ayaq açır, gedir. Deyir ki, yer var ki, lal dinməz olan yaxşıdır. Yəni, şair belə deyir də, mən demirəm onu. Yer var ki, lal dinməz olan yaxşıdır. Yer var ki, doğru yox. Yalan yaxşıdır. Mən deyərdim ki, yalan hər şeydən pisdir və yalan hər yerdə pisdir. Doğru hər yerdə yaxşıdır. Yalan heç vaxt yaxşı deyil. Yalan sözlər ailələr dağıdırlar, ha. Evlər yığırlar. Yəni, yalan sözlərlə görürsən ki, insanlara bəzən elə zülümlər edirlər ki, başqa şeylə bu zülümlər edilmir. Bəli, həqiqətən, bu ailədə özünü göstərəndə yalan məsələsi daha vəziyyət acınacaqlı olur, əziz dinləyicilərimiz. Və yenə də qayıdıram o şairin o beytinə ki, deyir ki, yer var ki, lal dinməz olan yaxşıdır, yer var ki, doğru yox, yalan yaxşıdır. Mən bu sözlə razı deyiləm. Yəqin siz də bununla razı deyilsiniz ki, yer var ki, yalan yaxşıdır. Heç yerdə yalan yaxşı deyil, hər yerdə doğru yaxşıdır, əziz dinləyicilərimiz. Buna bizim heç şübhəmiz olmasın. Və niyə, əsas məsələ budur, niyə ər-arvad arasında yalan sözlər ortalığa çıxır, bunun səbəbləri nədir? Biz istərdik Mail müəllimlə söhbət edək, Mail müəllim gəliblər verilişimizə.
Və sən buyur, özün danışayım.
Bəli, mən sən salamlayıram.
Buyur, xaş eləyəm, əleykəs sələb.
Nə var, yox, Mail müəllim.
Sağ olasın, bayaqdan məni yerləşdirib, sən burada heç aman verməyəsən.
İstəyirdim ki, mövzunu açırlayım da, müəllim sən.
Mövzunu neynəyəm? Salam verirəm bütün dinləyicilərə. İnşallah ki, yalınız yaxşı olsun. Aranızda davadalaş olsun. Bağrız çatdəsin. Bir-birinə keçinməyəsiz heç vədə inşallah. Eviz yıxışsın.
Niyə çişi?
Niyəsi yoxdur ki? Elə deysən sən, sən eşi deysən.
Aha.
Niyə, niyə? O qonşu İsrağacın gəlibdi Cənabay Cəhəndidə. Qadını gəlibdi, ağlaya-ağlaya bizim qapını döyübdi. Dəstəgül çıxıb qapıya, ona deyib ki, Dəstəgül xala, deyib bəli, deyib Dəstəgül xala, deyib bəli, deyib Dəstəgül xala, deyib zəhrim ağır qıza sözü, deyib ha. Ondan sonra gəlib içəriyə, salib onu içəriyə məni görüb, deyib mailəmi demişəm bəli, deyib mailəmi demişəm bəli, deyib mailəmi demişəm zəhər mar sözü dedə, qıza nə deyək, xey? Hörkütmə vürək bir cür Cənabay Cəhəndidə, bir cür ağlay, nə olubdu, nə olubdu, hə, kişimlə yenə yolla getməyəm, savaşmışam, dava dalaş olubdu. Onları mən həftədə 4 seri danlayam Cənabay Cəhəndidə. İndi mən onlara gəlim bağışlayalım dedim mikrofona. İndi mən gəlim onlara